jaunystėje jos jaunatviškumas. Arba jaunystės dovana visuomeniai, kaip sako popiežius Benediktas XVI. Visuomenės santykis, šeimos santykis su brandinama jaunystė dabarties laikmečio apystovose. Bandau pažvelgti vienu kitu aspektu iš šios klausimus. Ir vėlgi, vienaip ar kitaip kalbėti apie jaunystę ir bandyti ką nors vertingesnio pasakyti, nesijant jos su ateitimi, būtų tikriausiai klaida. Tikriausiai kažkoks tai tuščias laiko leidimas. Vos tik mes jaunystai, jaunatviškumui, jaunai kartai sugebėme, pasistengėme ar pajėgėme užtverti apriboti ateitį, iškyla visiškai kiti klausimai – beprasmiškumo, nihilizmo, anarchijos, blaškimusi ir taip toliau. Nors politiškai turbūt kiekviena net pati žiauriausia ar kvailiausia diktatūra ar vyriausybė išoriškai deklaruoja rūpestį tautos jaunimu, jo ateitėm ir taip toliau. Tačiau kiekvienas laikmetis analizuojamas aštresnių požiūrių, tai yra ateities perspektyvos požiūrių, dažnai kitaip atsako į šios klausimus. Galbūt jums bus įdomu toliau tęsti tą jau užsimintą nuoje laidoje Intelligent Life žurnale lietuvių kalba paminėtą straipsnį apie garsiąją penkių berniukų nuotrauką. Tai yra penki berniukščiai. Janas Džekas atliko tyrimą šios nuotraukos, neis vienas 70 metų vakarų psichologai, medikai, sociologai, žiūrėdami į šias nuotraukas, kurioje pavaizduota du poniški berniukai su frakais, su cilindriukais, Itono koledžio, Itono mokyklos auklėtiniai ir trys kiemsarginukai. Stovintys už jų nugarų, stebintys, besišypsantys. Per šios tyrimų metus buvo surasta, kas tie vaikai, kaip tie vaikai, iš kokio skurdo užaugo vieni, į kur nuėjo kiti, visas šitas tyrimas. Gal kiek įdomesnis dalykas yra tai, kad čia paminėjau ir medicininius klausimus. Akivaizdžiai nuotraukoje matosi, kad tie du ponaičiukai iš aukštesnio sluoksnio yra žymiai aukštesni, nors metai panašus, taip pat žymiai aukštesni už skurdžių vaikus. Taigi jų akceleracija, tas geresnis augimas, jau tada buvo pastebėtas apie 1927-30 metus darytas šios nuotraukos, jau tada buvo pastebėta, kad ūgio priedas sąlygomas socialinių sąlygų, pasiturėjimo, geresnės aplinkos yra akivaizdus. Vėliau tai virto atskiromis temomis straipsniais, kaip, kodėl, kaip su paugiu. Reikia pasakyti, kad nemaža dalis šiandienos jaunimėlio pagal ūgį atitenka tiems dviems geriau maitinamiems atstovams jų kategorijai. Ūgio akceleracija, tie perilginti, perauginti paaugliai tarsi patvirtina, kad gerai maitinami, neužskurdę, ne iš kažkokių plūktinių aslų atropoja į visuomenę. Taigi, šiam laikmečiu reikia pasakyti, kalbant apie jaunimą, visai lėtų socialinių klausimų. Liktai ir atpultų, tačiau tai nereiškia, kad nėra ką klausti, kad nėra problemų. Šios nuotraukos tyrimas, kuriuo pradėjau dabartinę kalbą, atliktas daugybės garsių tyrinėtojų, sociologų, filosofų, kartu priimtas kaip vakarų visuomenės analizė, galbūt mūsų Lietuvos prasme, visuomenės prasme, neturi tokios gausiais tyrimais garsių mokslininkų, palydėtos istorijos. Ir žvelgiant į šiandienį jaunimą, šiandienį jaunystę ir jos jaunatviškumą, reikia pasakyti, kad jei ne vėlų tai pats laikas labai rimtai, ypač iš bažnyčios pusės, kuri tebesinaudoja dar sovietmečiu išskirtinai turėtą laisvę kalbėti tiesiai, principingai, moraliai, teisingai. Būtent bažnyčios prasme yra kaip įpareigojimas kalbėti ir pasakyti tai, ko nepasakys, ko nekalbės šiandieniai viešosios šnekos reiškėjai. Už pinigus, už reitingus kalbantys tai, kas įsakyta ar pasakyta. O kad situacija tikrai reikalauja, vos nerengeno spindulių peršviesti, kad joje tikrai yra ir atsitiktinių, ir tendencingų, povandeninių slenkščių, uolų, jaunatviškumo srovėjai mūsų tautos istorijos šiandien. Tiesiog pridėsiu kaip argumentą viename žurnalo Žmonės interviu, čia turbūt nemažai pagarsinta žvaigždutė, Eglė Jackaitė, tarsi nuoširdžiai apipasakojusi savo vingiuotos jaunystės kampus ir užkampius, kiek ten apsimokėjo žurnalui tai dėliot, įmeta tokią mintį, kurie kyla iš jos paskutinį kartą pabirusios šeimos ir išduotos meilės ir taip toliau, įmeta tam tikrą mintį. Atsakingumo nebuvimas ir šią bangą, šią situaciją, jinai prilygina, turbūt jau prasidėjo pasaulio pabaiga, kai šitaip išplito jokio atsakingumo nebuvimas. Tai bus šie žodžiai verti ar neverti gilesnio tyrimo ar išraiškos, tačiau juose savo patyrimu ši jauna moteris išreiškia jau gan žymė mūsų dabartinės tautos jaunystės jaunimo situacija. Atsakingumo nebuvimas. Daugybėje apraiškų, jeigu norit namų darbų, priimkit ir pasižiūrėkit, kur kiek kaip iki kokio laipsnio jaunas žmogus šiandien gali būti neatsakingas. Pradedant mūsų teisinė sistema, kuri sekdama tą vakarietišką demoralizuojančią bedievybę, visokiais būdais kažkodėl stengiasi atsakingumą už savo veiksmus įvardyti kaip žalą, kaip kažkokį tai visuomenės agresyvų nusikaltimą prieš jaunystę. Manau, kad tai yra vienas iš tokio melo apraiškų. Už nieką neatsakinga jaunystė. Tai yra lygiai taip pat, kad niekam neužsiangažavusi arba niekam nereikalinga jauno žmogaus energija, kūrybiškumas. Nes iš tikrųjų ne viename darbe nebus prileistas žmogus, kuris nesijaus atsakingas už savo rezultatus, už savo siekinius. Bus tai geras ar negeras, gražus ar negražus darbas. Taigi noriu šią įžvalgą pirmiausiai pažymėti. Jeigu šis laikmetis taip uoliai ir taip suktai šlykščiai bandantis išsisukti su savo kultūros ne naudotojais, o jau vergais kai kur, nuo Dievo, nuo atsakingumo prieš tiesą, prieš meilę, prieš dievišką gailestingumą, dievišką tiesą ir meilę, prieina iki tokio ženklo, iki tokios apyvartos, sakyčiau, kad tiesiog aukščiausiame teisinėme valstybės lygmenyje atsakingumą laiko žala. Kalbu apie įvairias baudžiamo kodekso, apie įvairias teisinių procesų pataisas, kurių esminis ženklas yra, kad kuo daugiau, kuo ilgiau, kuo labiau, kuo įvairiau. Jaunimas, jaunystė, paauglystė yra neatsakingi. Einama tuo keliu, kad už juos atsakingų yra vis daugiau pašalinių žmonių, kurie dažnai niekaip nėra susiję. Aš noriu pasakyti, kad stebėdamas visuomenį šitas neatsakingų jaunimo kulto apraškas, jas įvardijo kaip vieną iš greunančių įtaigų jaunimo atžvilgių. Stebėdamas šeimų gyvenimą, stebėdamas kaip kunigas ir galėdamas palyginti, kaip kas kurio šeimoje augina vaikus, o jau per eilę metų ir matydamas šeiminių įvairių pedagogikų rezultatus, aš pasakau labai apstai, nebausti ar ne, nebausti ar bausti, ne vienai par kitaip, šiandien reikia kelti klausimą. Bet šiandien reikia kelti klausimą, kas davė leido teisę visuomenė ar šeimai auginti žmogų neatsakingą. Už moralę, už veiksmus, už save, pagaliau net už kitus. Ar šis žmogus atiteks visuomeniai, ar jis užaugs kaip nelaimingas anarchistas, greunantis viską, išspiriantis save iš savo paties batų ir visur dėl visko besierzinantis. Todėl, brangieji, galite jūs prisidėti prie tų vedžiojimų ir išvedžiojimų prieš bažnyčią, prieš kunigus, prieš ką tik nori, bet tada užsimerkite ir prieš šį dalyką. Bažnyčia, krikščionybė, dar labiau katalikybė krikščionybėje, kaip tvirtovė stovi ties šiuo punktu, esame atsakingi prieš Dievą, esame atsakingi ir prieš žmogų. Tiesiog noriu labai konkretizuoti meilės įsakymą. Meilės įsakymas ateinas iš Dievo. Tai ne tas pats, kas karitas, labdara ar pagalba, šelpimas ar dovanojimas, meilės įstatymas, meilė artimui, tai prisėmimas atsakingumu ir už jo asmenį, už jo brandą ir už jo kelionę link Dievo. Štai kodėl šiai prasme bažnyčia šiandien gali turi drįsta ir stoja. Tarp tų, kurie ves, kurie pajėgus, kurie veda jaunimą, tai kryptim, kurie šaukia Dievas, tai yra dieviškojo pašaukimo, tai yra į Dievą panašaus kūrybiškumo kryptimi. Ir jos pagrindinis siekinys yra žmogiško asmens atbaigimas, susitikime su Dievu asmeninio pašaukimo kely. Daug tai ir mažai, atsakau, šiandien nedaug, vakar per mažai, o po rytoj visam žinybė. Ar verta angažuotis, ar verta užsiimti, ar verta žengti šiuo keliu? O tai kas tada verta, jeigu mes leisime šiandienos sukilėlėms prieš Dievą, leisime šiandienos tai bedieviškai kultūrai deklaruoti, ugdyti ir tvirtinti visuomenėje. Už nieką neatsakinga jaunystė, jauną žmogų, asmenį ar pilietį. Tikrai man patiko, sakyčiau, gandrasi atvirai apie savasis kalbas, klaidas, jaunystės klaidas, nors ir be gailesčio, nors ir deklaruodama tik savo išmintį, kalbanti. Toj eglėje skaitė. Būtent dėl to patiko, kad žvelgdama į visuomenį pramatė perspektyvą, kur šito keliu nueis ir ji, ir jo sekėjai, ar bendrai idėjiniai draugai ar pažįstami ar nepažįstami. Tai yra į pasaulio pabaigą kultūros ar civilizacijos prasme. Nei žemės vandens, beždžionių ar gervių pabaiga. Nei sliekų, varlių ar begemotų pabaiga. Tie toliau pliurkšis savo baloje. Gyvens pagal savo instinktus ir klimato sąlygas. Mes per mažos dulkės esam, kad savo kvailumu nušluotume šią dievo tvarinyje. Tačiau iš kitos pusės mūsų laisvė, protas ir galia iš jų kylanti yra pakankamai stiprus, sunaikinti mus pačius. Nekonkrečiai kapuojant galvas kaip Ruando ar Kinijoje ar Kambodžio ar panašiuose koncentracijos stovyklose, to bus per maža. Žinoma, didžiai dalim ir tai prasme, žudant negimusią gyvybę, čia skaičiai pranoksta visus lagerius. Bet pribaigsime save visuomenės bendruomeniškumo prasme, suardydami tuos ne jėgos, ne galios, ne įsakymo, bet žmogiškumo ryšius, kuriais skleidžiamis žmogus link žmogaus, asmuo link asmens, kuriais vienėmis geriems tikslams. Todėl įvykdyti pasaulio pabaigą mums pasiekimo atstumu reiškia sunaikinti tą kultūrą, tą visuomenį, kurie augame, esame, gyvename. Jeigu patys nespėsime, tai padaryti taip, kad ji netitektų vaikams. Aš norėčiau tik pridurti, kai jūs girdite ir matote, kaip jūsų vaikai pakabinė nusukęs seka tuos visus siaubūnus, baubūnus, armagedonus klejuojančius, greunančius, Niujorko pastatus verčiančius, kaip laksto koks pragertų veidų, supermenas ir gelbsti pasaulį, kaip vaikiškos galvos ima svarstyti, išgelbėstis pasigydęs alkoholikas tą pasaulį su savo super šautu ar super kokio nors amerikonišku posakiu, ar neišgelbės. Tiesiog pasakykime tiesiai savo, mus verčia ne į tenai žiūrėti. Mus verčia žiūrėti į gamtą, kuri mums tikrai tiek negrėsia. Ir to šnekos apie meteoritus, meteoroidus, dar galą žino kokius kaliošus sportbačius ar plytgalius atlekiančius iš kosmoso. Būkite ramus, tokios pat nerealios, kaip ir tie virtualios realybės armagedonai už jūsų pinigus rodomi vaikams. Realią pasaulio pabaigą aš pradėčiau nuo šitos moters žodžių. Tai yra neatsakingumas, kuris griauna visuomenė. Neatsakingumas žmogaus, kuris ateina prie kito žmogaus, vyras prie moters, moteris prie vyro, tėvas motina prie savo kūdikio, kad ir ką tik pradėto ar dar nepradėto, už nieką neatsakingi. Kalbėdami apie kažkokias laisvės, jų tikimybės. Ir nesu pirmas, tikrai ir ne paskutinis, kuris apie tai kalbėtų. Jeigu jūs daugiau domėsitės, paskaitykite tokią gan įdomią minčių karuselę rinkinį Berdiajevo raštuose. Masinė techninė gyvenimo organizacija naikina bet kokią individualizaciją, bet kokį savitumą ir originalumą. Viskas tampa neasmeniška, masiška, netenka veido. Jums tai nieko nesako. Berdiajevo raštai, 94 metai, 511 puslapis. Technikos religija yra civilizacijos epochos religija. Šiandien mes su daug didesniu pamaldumu, negu prieš Dievą klaupėmės prieš įvairius elektroninius cancelus, kad juos gauti, kad juos turėti. Šiandien net krizės laikė, vaikai be jokio atsakingumo grėžia tėvų nervus ir kišenes, kad prisidurti kokį iPod, iPhone, dar ką nors. Šiandien mes girdime, kaip išsirikiuoja Taip pat gausiojoje Amerikoje tūkstantinės eilės iš vakaro, nes pasirodys naujas elektronikos žaisliukas. O bažnyčios susodinti amerikonai neišsėdi 15-20 minučių. Per ilgu per nuobodą, kaip ir ne amerikonai mūsų vaikai. Nėra kas veikti ir nuobodo. Bet mane kartą teko matyti valandų valandas mindžikuojantys šlapio žolėje, su savo ausinukim, su savo iPodais, kliurksintys vieni kitam perduodantys tuos barškalus ir nenuobodo. Tai yra religinės apraiškos, tos iš tikrųjų materialistinės dvasios, išsigimusios kultūros, anot Berdiajevo, technizacijos, mechanizacijos ir masinės demokratizacijos procesas veda prie kultūros išsigimimo į techninę civilizaciją, įkvėpta materialistinės dvasios. Ir šiuo atveju pacituoju Berdiajevą dėl to, kad jis tiesiog lieka ištikimas, išlaikant tą apokaliptinį įtampą, kitaip sakant, savai mintimi jisai veda iš tikro prie to, ką ir šitą paminėtą interviu duodantį moteris užsiminė, laukia baisi asmenybės ir techninės civilizacijos, techninės visuomenės kova tarp žmogaus ir mašinos. Jam 94 metais. Šios kovos baigtis nėra aiški, tačiau mums jau daug aiškesnė. Maceinos požiūriu, išeitis iš tos kultūros krizės, kurioje jau nelieka kultūros, gali būti dvejopa. Nuo simbolinės kultūros realybės į autentišką tikrovę einant, galima grįžti į gamtą. Čia vis tie mūsų didžiulė rūpeštė žaliųjų, mėlynųjų, šilimai, atšilimai, sušilimai, kurie daugiau yra iliuziniai negu realūs, tiek procesų, tiek rezultatų sąskaita. Kita pusė, bėgant į religiją. Tačiau vienokio ar kitokio atveju, tegu čia ir cituočiau Maceiną, atskirai šie dalykai ir kartu juos sujungus dar nepadarys ir nenuveiks nieko, jie nekildins tų procesų, tų reiškinių šiuo požiūriu. Jeigu nebus atsakingo žmogaus, jeigu jaunystė, jos kūrybiškumas nebus su įpareigojimu, su atsakingumu, dėl žmogaus, dėl ateities, dėl visuomenės, dėl gyvybės, dėl gėrio, dėl tiesos. Galbūt čia ir dabar, galbūt iš karto sunku yra prieiti prie šių minčių, ir aš nesistebiu ir sutinku. Imkit mane už ūsų ir uodegos ir meskit per langą, nes daugelis mamyčių, tėvelių, šeimų, šeiminėlių, trigubų, keturgubų, skirtų, dalintų, sudėtų, suneštų, supras, kad aš prie šerį braukiu. Žiūrėdami į savo vaikus ir sakydami apie 2-3 metų vaiką, visiškai neklauso, nežinau, ką daryt. Laikas jau seniai buvo laikas sužinot, ką daryt. Kad jau susiatsakingas prie suaugusį žmogų, kada jis jam sako, kada jis jį moko, kada jis juo rūpinasi. Ir tiems, kurie, jeigu kas taip plačiau girdi šią karštą dieną, šią laidą, ir tiems, kurie turi ar turės vaikų, turi ar turės šeimas, sakau labai tiesiai, brangieji, dėl Dievo meilės, auginti neatsakingą žmogų už nieką. Tai reiškia išmesti jį kaip niekam nepriklausantį, kaip niekam nereikalinga į tą laikmečio civilizacijos, kultūros, visuomenės, kitų apystovų vandenyną, suspėlionė, kažin plauks ar skęs, kažin duš ar loš, galima daug tokių primėtyti. Į tą Verdėjo apibūdintą apokaliptinės pabaigos vertą išsigimusią savo bedievystei visuomenę. Galima daug tokių primėtyti, galima ir visus sumesti ir paskelbti lyderių varžybas. Ar būsim teisingi, ar galėsim nusiplauti rankas šitaip savajam laikmetį išdavę savo vaikų jaunystį, jos jaunatviškumo uždavinius, užmiršę nutylėję ar nusispjovę, kad kiekvieną iš jų dar mūsų nesant vardu pašaukė Dievas, kad kiekvienam iš jų davė kūrybiškumą, darantį paties Dievo paveikslo. Visi šitie mano žodžiai, ar aš juos aštriau pasakysiu, ar lėčiau pasakysiu, neturės jokios prasmės, jeigu mes neprisimsime pirmiau patys atsakingumo atsakomybės pareigos. Už savo vaikus, už jų jaunystę, už šitos tautos jaunimo, jaunatviškumo dovaną. Jeigu mes ir toliau eisime to nelaimingo 20 amžiaus pradžios visokių makarinkų pedagogikos gairelėmis, tik didindami užimtumą, įvairindami laisvalaikį ir tenkindami pilvų, akių ar tarp kojo poreikius. Leiskite paklausti, pradedant save patį, įimant pačius aršiausius bedievius, iki pačių švenčiausių vyskupų. Leiskite paklausti, ar galime šiandien suteikti savo tą neatsakingumo laisvę, visos šios valstybės ir šios visuomenės apimti ir kartą po kartos auginti neatsakingą arba su niekuo nesiejama, niekam nepajėgų žmogų. Ar mes toliau tęsim šitas įvairias reparacinės technologijas? Ar pats baisiausias dalykas šiandien visuomenės, ugdytojam, puoselėtojam, auklėtojam, maitintojams, pats siaubingiausias dalykas, prieš kurį nuleidžiam jėgas, tai yra tai, kad jaunas žmogus yra veržlus, seksualus, stiprus, tai kad jo pagaliau ir pačių tų lytinių hormonų kiekis viršija keliasdešimt kartų viduramžį žmogų. Juk tai, kai tenka išgirsti viename kitame pedagoginės ar kažkokios tai estetinės kultūros leidinyje ištarmėje praiškoje, pristatoma kaip neįveikiamas dalykas. Neįveikiamas dalykas pasirodo mūsų kartai civilizacijai laikmečiui retai, kad jaunas žmogus privalo subręsti vyru, moterimi, kad šios jo brandos turi užtekti meiliai šeimai, visuomeniai, tėviniai. Darosi tokia patranka, kad ojojoj, štai žiūrėkit, mūsų valdžiukė neįsibėgiojo, neatsitraukė, kai ten kažkoks tai būrelis sukurstytų žmonių pamėti į langus, kas sniega, kas plyta. Tvirti žmonės atsilaikė, išsiaiškino, kur huliganizmas, kur kenkia. Bet jeigu šiandien kalbėsime apie mūsų viešosios kultūros drovumą, dorovingumą, pagarbą žmogaus asmeniui, vyriškumo ir moteriškumo pedagogiką mes, jeigu palygintume tai su mūsų ataką, huliganų ataką prieš Seimą, matytume kitą armagedonišką vaizdą. Paniškai bėgam, bailiai traukiamės, gerai apmokami koketuojam ir pateikinėjam tą kultūrą, kurioje nelieka vietos dorai, žmogaus orumui, kurie vienos ar kitoks, kai sako, žemiau juosmens turtelis, tampa tokiu dinamitu, kad ši visuomenė lyg paralyžiuota traukiasi. Ir tai, kas žemiau juostos ima diktuoti jau ne žmogaus asmens ar kažkokio iškrypėlio lygmenį, bet visuomenės lygmenį ima diktuoti šiai kultūrai, jos formacijos tendencijas. Norėčiau pagrįžti prie kunigo Andriaus Narbekovo minties. Kadangi žmogaus orumas reikalauja, kad žmogus niekada nebūtų panaudotas kaip priemonė, skaistumo dorybėje pagalba ateina drovumas. O dabar pabandykit pasipėliot, kam tai tinka, ar jums tai rūpi, ar tai mintys susijęs su jūsų vaikų auklėjimu. Tiesiu šio kunigo mintį, drovumas apsaugo tai, kas žmogui rentimu, jis atsisako apnuoginti tai, kas turi būti paslėpta. Drovumas kreipia žmonių žvilgsnius ir veiksmus taip, kad jie atitiktų jų asmens ir tarpusavio ryšių orumą. Drovumas saugo žmonių ir jų meilės paslaptį, o ne turgaus lentynas. Su išdėliotais muliažais, tam tikrais prietaisais, aistra kirbit. Dar daugiau. Apsidžiaukit, dabar apsidžiaukit, drovumas yra būdingas tik žmogui, nes tik jis dėl pačios savo prigimties negali būti vartojimo objektas. Štai kam tarnaujate, išskirtiniai žmogiškumo kokybei. Bet tai sakau tik tai su klausimu, ar to dar reikia jums, ar tai dar ką nors domins, ar tai dar bus ko nors verta. Beje, tai priklausys nuo mūsų atsakymo, nuo mūsų atsakingumo tame atsakyme, nuo mūsų tikrojo kūrybiškumo pagal Dievo duotą pašaukimą, kur kūrybingumas tarp sutuoktinių, idealo ieškojimas, atradimai vyksta išsilaisvinant iš egoizmo, tai yra iš neatsakingumo. Rezultatas virsta šeimos bendruomeniškumo kokybė, o ne dviejų egoistų lyderiškomis lenktynėmis. Ir vėlgi, kūrybiškas vaikų auklėjimas yra naujos asmenybės suvokimas, ieškojimas ir atradimas, tėveliai mamytis, supantys, kratantys, vežantys, nešantys savo zyzliukus. Pasiklausykit dar kartą. Kūrybiškas vaikų auklėjimas yra naujos asmenybės suvokimas, ieškojimas atradimas, kartu išlaisvant save nuo stagnacijos, vienpusiško požiūrio ir bendramo ir šio laiko iškrypusių kultūrinių klišių. Tokios pedagogikos, tokios šeimos sandaros rezultate subręsta užauga ne tik vaikas, bet ir tėvai. Štai kodėl jaunystės ir jaunatviškumo atžvilgiu prabuksuoja ratai. Negalim girtis nei tempais, nei greičiais, nei viražais posūkiuose. Tiek visuomenė, tiek oficialiai atsakingos įstaigos ar postai, tiek galų gali ir katalikų bažnyčia. Dar neatlikusi savo darbo, dar nebaigusi savo užduoties. Katalikų bažnyčia ne vieno ar kito vado ar vadovo prasme, ne vieno ar kito šventojo ar garsiojo, skambėjo ar linksmojo, kuris jūs sudomins, kaip objektas pasižiūrėt, apsilankyti ar pasišnekėti, kaip sako, bet katalikų bažnyčia, kaip mums paties Dievo įsteigta bendruomenė, leidžianti laisvai, kūrybiškai, aukščiausiame lygmenyje atrasti šiandienį žmogų, šiandienį kultūrai ir šiandieną kultūrą šiandieniam žmogui, tokiame lygmenyje, kad tuo natūraliu keliu, prigimtiniu keliu ateinantis vaikas, jaunuolis, nešantis savoje jaunatviškumo dovaną, nebūtų apkarpytas iki kalėjimo primityvo, iki pacanų ar zekų ar dar kokio nors defektuotos visuomenės atplaišų principų ir normų. Nesvarbu, kad kol nepasodintas, tol gražiai atrodo, kol tik išmestas į balą ir dalyvavo lyderių lenktynėse. Bet iš tikrųjų šioji visuomenė, toji pati bažnyčia, nepriklausomai nuo to pripažinsim ar nesutiksit ar ne, esame atsakingi savojusios tautos jaunimo atžvilgiu. Esame atsakingi už tai, kad jų jaunystė būtų jaunatviška, tai yra pilna, tai yra atitinkanti tikrąją savo vertę, imtinai su dieviškuoju dvasingumo lygmeniu, imtinai su dieviškuoju žmogaus pašaukimu ir žmogui suteikta kūrybiškumo gale, kuri savaime, o ne dėl mūsų susitarimo, produkuoja atsakingumą už tais dovanas, kuris teikia Dievas. Ir atsakinga ir tame lygmenyje, kad tasai kūrybiškumas nevirs egoizmo agresiją naikinančią galę tik tai tuo atveju, jeigu turės klaidą pasidalymo kelius, kanalus, galimybės, ženklus, simbolius, rūšis ir visa kita, tokiu būdu atiteks visuomeniai. Tokiu būdu suprasime ir kartos, tarp kartos ryšio vertę, ir horizontaliai žmogiškų santykių, bendruomeniškumo vertę. Juk Dievas sukūrė, sako išminties knyga, 2:23 skyrius žmogų, kad būtų nemaros padarė į savo amžinybės paveikslo. Vėliausiai dėl Dievo meilės netrinkit šių bruožų, o tapykit, iki matysite tokį žmogaus veidą, kuriame atpažinsite Dievą. Jobo knygoje 33:4 sako, Dievo dvasia mane sukūrė, visa galių atsavimas laiko mane gyva, dabar muškimės į krūtinę tie, kurie šitai atėmėm iš šios ar kitos kartos vaikų. Kai Dievas pradžio žmogų sukūrė, jis davė jam galę laisvai pasirinkti. Sustokit, paklauskit, ką pasirinkom, ką renkamės ir ką išrenkame, kad nebūtų, kaip apaštalų darbuose kaltinimas, jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių ir mes esame to liudytojai. Mylėjai, su visom gudrybėm ir mokslybėm, saugokimės, kad neatsirastų šitam dalyke liudytojų prieš mus, už tą nužudytą kūrėją. Ir dar kartą, išminties knyga 13:5, juk iš kūrinių didingumo ir grožio panašiai suvokiamas ir jų kūrėjas. Su Dievu, ačiū už kantrybę. Marijonų vienuolis, tėvas Kazimieras, Kęstutis Brilius.